Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Í þingsályktunartillögunni er komið inn á þar sem að það háttvirtur þingmaður spurði hvað varðaði mismunandi kostnað við annars vegar jarðstrengi og hins vegar loftlínur með leyfi forseta. Ef í framangreindum tilvikum kostnaður við að leggja jarðstreng er ekki meiri en tvisvar sinnum kostnaður við loftlínu á viðkomandi kafla, skal miða við að leggja jarðstreng, nema ef ekki talið tæknilega mögulegt að leggja jarðstreng eða ef loftlína og svo framvegis. Þannig að það er viðmiðið sem miðað er við hér, ég er í sjálfu sér ekki með neitt annað viðmið sem að ég held að sé rétt. Hvað varðar raunverulega kostnað svo sem háttvirtur þingmaður spurði þannig að einmitt þess vegna sem að ég er að vekja máls á því að það sé rétt að horfa á heildarkostnað og líftíma framkvæmdarinnar. Því að staðreyndin getur verið sú að þó að stofnkostnaður sé meiri, þá sé heildarkostnaður og líftíma minni. Einfaldlega vegna þess að við búum í þannig landi að loftlínur slitna oft og tíðum eða fara illa yfir. Þannig að þetta þurfa að meta heildarkostnaðin, ég deila á ekki háttvirts þingmanns af því að hver á endanum þarf að greiða fyrir hlutina. Hann er einmitt í því ljósi, finnst mér rétt að meta heildarkostnaðin. Hvað var að hálendi þá játa ég bara það á mig að ég hef ekki sest niður með hæstvirtum ráðherra eða tekið það sérstaklega fyrir nákvæmlega hvað við er átt. Ég hef þó skilið það þegar vísað til hálendi sem sér að þar sé verið að ræða það sem í umræðinu hefur verið línur frá norðri til suðurs eða suðri til norðurs þvert yfir landið.
Þá veitir ansvar síðar sinni, háttvirtur